У бібліятэцы «Свабоды» 21 стагоддзя другім выданнем выйшла кніга ўспамінаў старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Перад мікрафонам Івонка Сурвіла чытае урыўкі сваёй кнігі. Запіс 2004 году.
З Брэмерсвольду нас перавезлі ў курортны гарадок на поўнач ад Капенгагі, Скотсбург. І пасялілі ў перадваенным гатэлі ў пакойчыку разам з украінскай сям'ёй. Там я пазнаёмілася з маёй другой данскай сям'ёй, Стынай, Элай і Аннай Расмусен. Яны мяне не толькі навучылі гаварыць па-данску, але паказалі, якая шчаслівая можа быць штодзёншчына, калі людзі любяць адзін другога, калі яны талерантныя, добразычлівыя і ветлівыя. Падчас 6 месяцаў, якія я правяла ў сям'і Расмусенаў, у маленькім гарадку Аўгустэнборг на поўдні Ютландіі, я не чула ніводнай сваркі, ніводнага няветлівага слова. Багатымі яны не былі, але былі даволі шчодрымі, каб дзяліць тое, што мелі з чужым дзіцям. Калі я іх зноў адведала ў 1954 годзе, я спыталася тады ўжо старэнькую фру Расмусен, як я магу ёй адудзячыцца за ўсё, што яны для мяне зрабілі. Яна мне адказала, калісь зрабі і ты тое самае. Гадоў 35 прыпомніліся мне гэтыя словы, калі давялося стварыць канадскі фонд дапамогі ахвярам Чарнобыля ў Беларусі. А калі канадыйцам здавалася, што беларускім дзеткам можа быць цяжка вяртацца ў Беларусь пасля адпачынку ў Канадзе, я ім расказвала пра маё данскае дасведчанне. Пасля цудоўных побытаў у Аўгустэнборгу я з радасцю вярталася ў лагер, бо там чакалі на мяне бацькі і Лёнік, якія былі для мяне найдаражэйшымі людзьмі ў свеце. У гэтым веку не прыходзіла мне нават і ў галаву параўноўваць умовы жыцця ва ўцякацкім лагеры з умовамі жыцця ў Аўгустэнборгу. Апошні год у Даніі мы жылі ў Капенгазе, у вялізным лагеры «Клювермаркет». Тата працаваў па сваёй прафесіі, я хадзіла ў данскую школу, была адзіным дзіцем у лагеры, якое дастаткова добра ведала данскую мову, каб хадзіць у мясцовую школу. Тады ўжо здала паспяхова экзамен у сярэднюю школу, моцна любіла маю настаўніцу Фройкен Босе, з якою доўгія гады пасля перапісвалася. Здаецца, у тым часе тата наладзіў кантакт з Міколам Абрамчыкам, дзякуючы старанням якога беларуская грамада ў 1948 годзе змагла пераехаць у Францію. Тады Уладзімір Шыманец быў старшынём беларускай грамады ў Даніі. Апрача грамадскай і палітычнай працы, перакладаў на беларускую мову казкі Андэрсена, працаваў над данска-беларускім слоўнікам і вельмі шмат цікавіўся самой краінаў. Быў захоплены яе дабрабытам у такія цяжкія паваенныя часы. Часта пра гэта разважаў з думкай, як прыстасаваць да Беларусі данскае дасведчанне, як маленькая краіна без ніякіх прыродных багаццяў, тады яшчэ не знайшлі былі нафты ў Катэнгаце, сталася такой заможнай дзяржавай. Думаю, што пытанне гэтае актуальнае і сёння. Праведзены ў Данні, я і дасюль прыпамінаю з удзячнасцю. У гэтай першай краіне, якую я пазнала пасля ваеннай завірухі, я чулася добра і была шчаслівай. Жыццё ў Францыі, дзе я правяла наступных 11 гадоў, было шмат цяжэйшым, хаця таксама шмат заўдзячаю гэтай краіне. Там я скончыла навуку, здабыла веды, якія пасля моцна спатрэбіліся ў жыцці. Выйшаўшы замуж, выехала ў Гішпанню. А 10 гадоў пазней пераехала з мужам Янкам і дзвюма дачушкамі ў Канаду. З кожнай з гэтых краінаў я зжылася. Калі цяпер адведваю Капенгагу, Парыж ці Мадрид, маю ўражанне, што вяртаюся ў сваю вёску. Але одночасно завжди сумувала по Білорусі. Завжди я чувала недохоп нічого істотного, необхідного. Тільки коли вернулася у Білорусь у 1992 році, познала тоє безконце, стопроцентове, амаль фізичне щастя, якое тільки раз пережила перед тим. А гэта, коли народила у Мадриді мою першу дачушку Ганю. Наша сім'я приїхала у Францію 12 красавіка 1948 року у рамках еміграції утікачів з країни, де вони опинулися під час чи після Другої світової війни, у країни сталого поселення. Проживши 3 роки у Данії, куди нас лос закинув у травні 1945 року, ми були змушені покинути цю чудову країну, тому що вона не мала можливості абсорбувати тих сотнів тисяч людей, які тим чи іншим способом туди добралися, утікаючи від війни до більшовицької погрози. Франція тоді якраз потребувала працівників. І, каб не віддалятися від Білорусі, батьки вирішили емігрувати у Францію разом з більшиною білоруських утікачів. Усе ми приїхали у Францію з контрактами праці на фермах. Поскольку у Франції не хапало робочих у галіні сільської господарки, іммігранти мусили згодитися відбити контракт на вёсці перед тим, як шукати іншої праці. Такий контракт підписав був і тата, і ми були готові, приїхавши у Францію, поселитися недалеко Массон-сюр-Сон, у чудовної французької провінції Бургонь, куди нас виправили. Але, як виглядає, вийшло тут непорозуміння. Фермер просив сім'ю робочих, а не гараджанов, діта того з малими дітьми. Побачивши нас, перепалохався. Гэта дало тату надію, що ми як зможе одразу перебратися у Париж, де вже була велика білоруська громада. Запропонував фермеру поїхати в адміністрацію. Там показав свої дипломи і запевнив, що з його боку не буде намагання залишитися працювати у фермера, коли той не жадає його прийняти на працю. Ось так ми і отримали дозвол перебратися у Париж. Я прожила у Нойі-сюр-Сен, а після у Сатрувіль, коля Парижу, 11 років, покуль не вийшла замуж і не перебралася у Мадрид. Батьки мої жили у Сатрувіль до кінця свого життя. Тата помер у 1977 році, мама у 1994. До кінця життя вони так і не прийняли французького громадянства, маючи женевські пашпарти утікачів. До кінця життя вони не страчували надію вернутися додому. Тепер у батьковській хаті живе мій брат Льонік з сім'єю. У Парижі нас спаткав Лавон Рідлевський. Завез нас на 65 Rue de Gravier, де тоді жив президент Ради БНР Микола Абрамчик з жінкою Ніною. Ми ведали Миколу Абрамчика з Данії, куди він некілька разів до нас приїжджав. Але запікувався нами був інженер Рідлевський. Пам'ятаю ягоную ветливую усмішку. Тепер я ще маю в альбомі, дякуючи йому, некілька здимків з того першого дня у Парижі. Не ведаючи, як малих позабавляти, завів нас у фотоматон, автоматичний фотографічний кіоск. І зробили ми там серію портретів. Як я довідалася крігу пізній, білоруси у Парижі тоді жили у чотирьох місцях. Частка жила на славній виспі «La Grande Jatte», якою повстагоддя раніше малювали імпресіоністи. Безумовно, не виглядала вона після війни так пригожа, як на початку стагоддя. Але все ж місце було чудовне. Друга частка жила на півночі Парижа, недалеко «Марше у Пюсе». Називали ми це місце «Клініонкур» поводле назову опошньої станції на лінії метра, якою туди їхалася. Жили білоруси так само на вулиці Бодзарис у 19-й окрузі французької столиці і на вулиці Гамбета у 16-й окрузі. Нас завез Подарилевський на виспу «La Grande Jatte», де ми почалилися у одним маленьким покойчику старого передвоєнного готелю. Тільки під осінь перебралися у два покойчики, де й жили, покуль не купили кавалка землі і не почали будувати свою хату у 1952 році. Один з покойчиків, 3x3 метри, був нашій столовій, завжди повний сябров і працівній, де діти робили вечором школьні завдання, а тата давав лекції математики та фізики хлопцям, які старалися продовжати науку перерваною війною. Гэта была так само спальня батьков. Другі пакойчык, такой жа плошчы, быў спальняй дзяцей і кухняй. Там стаяла і маміна швейная машына, на якой яна старалася крышку падзарабіць, бо тата зарабляў вельмі шмала. Ён рамантаваў маторы. З братам адразу пачалі хадзіць у пачатковую школу, два блокі ад нашай вуліцы, хаця я ўжо была злажыла экзамен у сярэднюю школу ў Даніі. Але ж трэба было неяк навучыцца мову. Пасля перайшлі Лёніку тэхнічную школу ў Сюген, а я ў гімназію для дзяўчат у Нэгі. Была гэта школа прыватная, у Нэгі не было тады сярэдняй публічнай школы для дзяўчат. Тата з падаром Рыглёўскім мусілі паабяцаць, каб атрымаць для мяне некую палёгку за платай, што я не толькі злажу экзамены, але і буду найлепшай вучаніцай, прыкладам для іншых. Шмат я хвалявалася падчас наступных 7 гадоў, каб хаця быць на вышыні ды не страціць стыпендіі. У сярэдняй школе мела заўсёды шмат сябровак. З некаторымі яшчэ цяпер сябрую. Іншыя былі перадусім зацікаўленыя, што